SBS Radio.
Nagdala ng malaking pagkagulat ang Costa Rica sa mundo ng football noong nagdaang World Cup at tumabla sa England patungo sa kanilang pagiging miyembro ng huling pinakamataas na walong koponan. Ang maliit na bansa sa gitnang Amerika ay nagpapatuloy na gumawa ng maganda at ang komunidad ng Costa Rica sa Australia ay umaasa sa isa pang nakakasabik na torneo sa Russia kagaya ng natuklasan ni John Baldock. Narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Si Jerry Gomez ay isang bayani para sa mga komunidad Costa Rican sa Australia. Dalawang beses niyang kinatawa ng kanyang inakong bansang Australia pagkatapos lumikha sa bansa upang maglaro ng football noong siya ay 16 na taon pa lamang. Napuno siya ng galak nang makita ang bansang sinilangan niya na nakagulat sa mga eksperto sa football noong nagdaang World Cup sa Brazil kasama ng isa sa mga pinakatanyag na manlalarong Diego Maradona ng Argentina. Ipinaliwanag ni Ginoong Gomez kung ano ang nararamdaman niya habang pinapanood ang drama.
Just to see him in the World Cup and done so well for such a little country, it was fantastic, you know. I remember seeing Maradona saying, you know, it was going to be very hard for us to be in the group of death and we had no chance to make it through. Not only did we make it through, but we made it through to another two levels. So it was very exciting times for all the Ticos around the world.
Si Marvin Tapia, isang kaibigan ni Jerry Gomez at nagpapatakbo ng isang gift shop na mga panindang mula sa gitnang Amerika sa Sydney. Malimit siyang naglalakbay pabalik sa kanyang bayang Costa Rica upang magnegosyo. Lumaki siyang naglalaro, nanonood at nagmamahal sa football. May kasabihang ang mabuhay ng maayos o pura bida ay mas mahigit kaysa sa salibikain. Inuulit ito ng lahat ng mga taga Costa Rica, ginagamit para bumati at magpaalam at upang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Ganito ang paliwanag ni Ginoong Tapia.
Try and be happy, and as we say in Costa Rica, pura vida, which means literally is pure life, or you know, live it up, you know, and that's basically the slogan that they use, and I think it's, you know, it should be like that, you know, it should be enjoying, you know, life.
Naliligayahan din ang kanyang kaibigang Jerry Gomez sa kanyang buhay sa football. Ang alaala ng paglalaro sa pinakamataas na level sa Australia noong mga 1980s at pagkatapos ay sumama sa kaibigang laro ng Socceroos laban sa higanteng koponan ng Brazil, ang Vasco da Gama at Tottenham ng England ay isa sa mga sandaling pura vida na hindi niya malilimutan.
When we played Vasco da Gama at the MCG, I played against Romario. I mean, great memories for me. But it's fantastic. I can't say how grateful I am to be in Australia and to be able to play, represent the national team, which has been a great honor for me to represent this country.
Ang pag-asa ng Costa Rica ay nakasalalay sa isa sa pinakamagaling na goalkeeper sa mundo, si Keylor Navas. Ang kanyang napakagaling na ginawa sa Brazil 4 na taon na ang nakakaraan ay nakatulong sa Costa Rica upang mapasama sa panghuling 8 sa torneo. Pero ayon kay Mario Marin, isang taga-suporta ng Costa Rica na nakabase sa Wollongong, hindi lamang si Navas ang manlalarong dapat ikabahala ng kalabang Brazil, Serbia at Switzerland.
Of course, yes, but also Brian Ruiz, Joel Campbell, we have lots of very, very good players. So no doubt about that, yeah. Every time we're all together, it's like a huge party. Especially when Lascelles is playing, it's great for all of us, yeah.
Kasama ng mga awitin at musika sa kanilang mga puso, buo ang dedikasyon ng Costa Rica sa pura vida, anuman ang mangyari sa Russia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.